Labdien, šajā sērudienā krustpunktā speciāla izlaidumā studijā esmu es, Aids Tomsons. Tātad 52 bojāgājušie, ļoti jau gribētos, lai tas ir galīgais cipars bojāgājušo skaitam, traģēdijā Zoltūdē, bet nu glābēji nav beiguši pārmeklēt sabrukušā veikala Maksim Drupas, meklējot apraktos un diemžēl kādu joprojām pie durvīm stāv un gaida savējos, kas nav atrasti, vismaz 4 cilvēki. Divas naktis, vakar visu dienu cilvēki arī ir sekojuši līdzi glābšanas operācijai, cerot, ka vēl izdosies atrast kādu dzīvu. Pie veigalgulas dzied un daudz meklē iespēju ne tikai līdzi just, bet arī iesaistīties asins nodošanai rindai neredzēja galu. Nepilns dienaks laikā, kā dzirdams, saziedot naudu jau pār par 150 tūkstošu latu, un ziedojumi pieņēmēji atzīst, ka tāda atsaucība līdz šim viņiem nav pieredzēta. Tāpat kā šāda traģēdija neatkarīgās Latvijas laikā arī nav pieredzēta. Šis studijā ir šobrīd sociāla antropoloģa Aivita Putniņa. Labdien jums!
Labdien.
Un arī sociāla psihologs Ivars Austers. Labdien.
Labdien!
Mēs nākamajās minūtēs kādā brīdī arī pieslēgsim ētera tālruņa numurus un gaidīsim arī klausītāju rakstīto raidījumam krustpunkto. Krustpunktā, kā jūs raksturot tagad to, kas ir noticis šajās dienās pie veikala un vispār visā sabiedrībā Latvijā, Ivar?
Nu, tā ir zaudējuma sajūta neapšaubām cilvēkiem, un tad tas, kas man pirmais nāk prātā, kas tad ir zaudēts, nu, ir zaudēta kaut kāda nu, uzticēšanās nevainības sajūta, jo, nu, kas ir noticis, situācija ir tāda, kurā katrs no mums ir iesaistīts, un neviens nekad īsti nav domājis, ka kaut kas tāds varētu notikt, jā, nu, tu dari ikdienas darbus, tu rīkojies saskaņā ar ikdienas vaidzībām, it kā tu nedari neko riskantu, jo visi jau zina, kas ir tās riskantās darbības un kas tad ir vēl mazāk mazāk apdraudējuma situācija, kā aiziet uz veikalu, un šādā situācijā tas ir cilvēkiem ir pilnīgi dabīgi just līdzi sērot, rīkoties šādā situācijā.
Aivit?
Jā, nu, mēs varam paskatīties to kā tādu satricinājumu. Nu, tie mūsu priekšstatiem vai varbūt ilūzijai par pasauli. Protams, mēs esam sev apkārt uzbūvējuši tādu pasauli, kur mēs paši varam justies droši, kur tā nāve ir izstumta līdz galējai robežai un mirt ir te nepieklājīgi, novecot ir nepieklājīgi. Un pēkšņi tie pamati un tā kontrole, ka tā visa mūsu dzīve un viss, ko mēs darām, ir mūsu paša rokās, ja tie priekšstati pēkšņi sabrūk. Un cilvēkiem, ļoti daudziem cilvēkiem pēkšņi atveras sirdis un viņi sāk rīkoties citādāk. Un tad ir tās rindas, asins nodošanai, un tad ir tās vecītas tur noliktas, un tur ir jaunieši, kas rūpējās pār tiem tuviniekiem, kas drozmējas ar veikalu vēl cerībā. Un tā ir tāda, nu, man liekas, sirds pagriešanās, ko tādi briesmīgi notikumi dod. Un toši vien pēdējo reizi tas bija barikāžu laikā, kad tikpat daudz cilvēki vienoti un atvērti bija sanākuši kopā. Un jā, mēs to varam redzēt kā nu, zaudējumu, bet mēs to varam redzēt nu, kā arī iespēju, lai mēs paskatītos uz to savu dzīvi nedaudz citādāk.
Tad jūs pieminējāt barikāžu laiku, es atceros, te pēdējos mēnešus, gadus faktiski mēs esam sacījuši tā, nu ja būtu kagad barikādes, nekas vairs tāds nenotikt, viss tomēr tad nav tā.
Nu, es droši vien nesalīdzinātu to, tās ārējās izpausmes kaut kādā pakāpē ir līdzīgas, bet es domāju, tas nu, psiholoģiskā būtība ir krietni atšķirīga, jo tur bija pacilātība, tomēr nestoties uz to, ka bija apdraudējums, ka bija riskanta situācija, nu, vismaz sākotnējās dienās, es pats atceros, kā tas bija, jā, tur bija visai krietni pacilātība šajā gadījumā, tas emocionālā reakcija ir nesapratne un sēras un līdzjūtība, jā, nu tas ir kaut kas cits.
Un tomēr, nu tā, piemēram, arī tajās pašos internetos tādi, nu, naidīgie komentāri, kas vienmēr ir tādi žults pilni, tie ir pazuduši. Nu, vai pareiz, pagaidām netiek tikpat kā rakstīt, ļoti maz viņu ir, ja vispār ir, es nezinu.
Es neesmu sistemātiski lasījis internetu komentārus.
Nu, cik es esmu palūkojies, neredz vai?
Es esmu palasījis Twitter, tos ierakstus. Un, nu, kaut kas jau drusku pavīd, bet pilnīgi noteikti tas nav.
Krietni mazāk.
Tas ir krietni mazāk. Nu, vispār žults ir mazāk, jā, tas nu, ikdienā tas ir krietni vairāk, nu, protams.
Es domāju, jā, ka tie notikumi vienkārši mūs izsit no, nu, no tās ierakstās ikdienas, kur mēs šādi reaģējam uz apkārtējiem notikumiem. Un tad, protams, ir atkarīgs, nu, kā mēs to pasauli redzam, un būs noteikti cilvēki, kuri mēģinās to savu nu, atbildības sajūtu. Jā, un atbildēt tas ir arī latviešu valodā, nu, atbildība nāk no atbildēt, kā mēs sakam to atbildi. Un tad mēs to varam pārlikt uz kaut kādiem dokumentiem, uz kaut kādiem nepieskrūvētiem savienojumiem, no vienalga uz kaut ko citu prom no sevis. Un daudz cilvēku to atbildību ņem uz sevi, un viņi atbild gan ar savu asins došanu, gan ar atvēršanos kaut vai saviem tuvākajiem, nu, pārdomājot to, ka nu, mēs nedzīvosim mūžīgi, un arī nevienam no mums nav garantijas, ka mēs tagad iziesim pa durvīm ārā, mēs pēc tam arī atgriezīsimies. Un varbūt nu, tā brīža trauslums, nu, ka tas var likt pārdomāt tās attiecības un salikt mūsu prioritātes, nu, kā mēs runājam ar saviem tuviniekiem, cik mēs daudz uzmanības veltām no kaut kādiem tādiem jā, lietām, kas tiešām viegli sabrūk un kuras pazūd un tādām lietām, kas patiešām ir būtiskas. Un tādā ziņā mēs esam runājuši par divkopienu, sabiedrību un vēl visām šīm te lietām.
Latviešu krievu jautājums pilnībā nav vairs šobrīd aktuāls. Nemaz, lai gan tur, protams, tas... Kā zināms, varētu būt.
Jā, bet man liekas, nu, tādā brīdī, es kādreiz esmu runājis ar kolēģiem, nu, mēs nedzīvojam nekādā divkopienu sabiedrībā, bet tas nozīmē, ka mēs, vienkārši tas ir kādam izdevīgs skatījums uz to otru cilvēku. Un tajā brīdī mēs sakam, ka grūtībās, tad mēs parasti izpaužam to savu būtību, un tā cilvēciskā būtība nav tur kaut kādās divās kopienās vai savas mantas turēšanā, nu, tajā brīdī mēs pēkšņi atļaujamies būt cilvēki un protams, ka kā noturēt šo te brīdi, no, ka tad otrā cilvēkā ieraudzīt nevis no, sevis spoguli, no, teiksim, vienā nabagā redzēt savu veiksmi ja, un teikt, nu, viņš tur nabadziņš neizdarīja to un to, un tāpēc viņš tur tagad ir tas nabags, kamēr es viņā skatoties esmu, nu, pareizs, labs un vēl tās. Un jā, šitais pazūd.
Ne, nu, man šeit, ka ir vēl tāds divas, es nezinu, vai par to ir jārunā, bet ja es te sāku to teikumu, tad vismaz divas tādas slidēnas tēmas. Nu, es man taisnība sakot īsti, es nepatīk, ka runā tagad par tām pa to vienotību tur bez robežām etniskā aspektā vai kādā. Nu, skaidrs, ka šobrīd situācija ir tāda, kur cilvēks spēja identificēties, spēja saprast, kā tas ir noticis. Nu, līdz galam nesaprot, bet nu, spēja saprast, ka tas varēja notikt ar jebkuru. Un līdz ar to ir šīs visnotiek saprotamās psiholoģiskās reakcijas, bet nu, tādā simboliskā nozīmē, man šeit, ka tas galīgi nav veids, kā vienot sabiedrību. Tas ir labi, ka tas tā ir, bet man šeit, ka tur ir...
Nu, tas notiek automātiski.
Tas notiek automātiski, jā, bet nu kā labo piemēru, varbūt, ka tas nav tas īstais veids. Un otrs ar to saistīts, tas, kas man šeit pavīd jau un tuvākā laikā būs vēl vairāk ap tuvāko laiku, es domāju, tuvāko nedēļu, ka... tik meklēti konkrēti cilvēki. Ja? Un no psiholoģijas viedokļa skatoties, tā, protams, ir mūsu dabiskā tendence, ka mēs pārāk maz uzmanības mēģinot saprast, kādu notikumu cēloņus pievēršams situācijai, bet pārāk lielu uzmanību cilvēkiem. Nu, tas ir, nu, ir kaut kāds priekšplāns un fons, ja? Un priekšplānā mums vajag tos cilvēkus. Un kāpēc es to stāstu? Šādi notikumi, kuriem ir ļoti maz varbūtību, nu, ka kaut kas tāds var notikt, nu, tas ir objektīvi, un tieši tāpēc mēs arī reaģējam šādi, kā mēs reaģējam. Nu, tur ir notikumu virkne, kuriem pašiem varbūt ir drusku lielāka varbūtība, bet lai viņi sasummētos, viņi ir ļoti maza. Bet tas nav tā, ka ir viens cilvēks, divi cilvēki vai trīs cilvēki vai kaut kādi muļķīgi notikumi bijuši. Tas ir jāskatās drosku plašākā aspektā.
Nu jā, bet tas, ko cilvēkiem šķiet ir svarīgi, tās ilgas pēc taisnīguma. Tur ir šobrīd dzirdamas ļaužu ilgas pēc taisnīguma. Kā tā varēja pieļaut kādam par to jāatbild?
Nu jā, bet es to slidenāko daļu līdz galam vēl nepateicu. Tā pats slidenākā ir, ka, nu, lai citas nebūtu skumi, tas kaut kādā pakāpē. Pilnīgi noteikti raksturo sabiedrības vērtības nu, vai kultūra plašākā nozīmē. Ja. Nu, ka šie te mazie gabaliņi, kuri kaut kad ir kaut kas ir noticis, ja, ka viņi spēja tā sasumēties. Ja. Nu, tas ir tāpat kā, un tagad es būšu varbūt drusku rupjāks, ja jūs kādreiz braucat no Rīgas uz Liepāju ar mašīnu, ja, tad pa ceļām būs kā minimums 5. Ja jūs daudz maz ievērojat satiksmes noteikumus, jūs apdzīs vismaz kādi 4 uz robežas ar avāriju. Ja? Nu, saprotiet, nu, tas ir no viens valpērs, lai citas skumi nebūtu.
Mm-hmm. Nu, labi. Es gribu arī pieslēgt telefonu numurs. Man tas jautājums drīzāk klausītājiem, kas ir tas vissvarīgākais jums šajās dienās, par ko tagad vajadzētu runāt vai domāt vai ko darīt. Mūsu telefonu numurs 67222888, otrs numurs 67225599, elektroniski arī varat droši rakstīt mums uz adresi krustpunkt Latvijas Radio LV vai mājas lapā. Mums ir redījumam krustpunktā, varat nosūtīt savu ziņu. Ir jau vēl viena lieta, nu tā sabiedrība meklē, kā iesaistīties. Viņi negrib tikai tā kā sēdēt un skatīties ziņas, viņi grib kaut kā reaģēt. Nu un tad ir ziedošana, svecīšu likšana, dievkalpojums, nu kaut kur iesaistīties, kā? Tā ir tāda vajadzība kaut ko darīt. Negribas tikai neko nedarīt.
Man šeit kaivēt jau ļoti precīzi pateica, jo šī tā atbildes reakcija un no, tev ir kaut kas jādara un tu nevari sēdēt šajā brīdī rokas klēpī salicis un nu, ziedošana ir automātiska reakcija, tu to neizdara, tu vienkārši jūties slikti.
Es domāju, ka varbūt tā var būt automātiska reakcija, bet tā var būt arī atbildība, proti apzināt atbildību. Nu, kā mēs to situāciju varam atrisināt, jo ja mēs skatāmies uz šo lietu nu, tādās nu, racionālismā, ļoti laicīgās pozīcijās, nu, mēs varbūt varam atrast to iemeslu, nu, kāpēc tas tā ir noticis, bet mēs jau nekad nevarēsim atbildēt uz jautājumu, kāpēc tieši tajā laikā, jo tas viss, kas ir noticis pirms tam, kur ir līdzīgi gadījumi bijuši, tie ir notikuši naktīs, kad tur nav bijis cilvēku. Un līdz ar to, nu, tā to lietu mēs nevaram atrisināt ar kaut kādu, nu, racionālu, nu, pārdomāšanu vai pat cita vainošanu, jo tā mūsu, nu, pasaules uzskata sistēma mums neļauj tikt galā ar tiem jautājumiem. Un tāpēc, nu, tāpēc mēs katrs, nu, mēģinām, nu, pirmkārt sev atbildēt uz jautājumu, bet mēs mēģinām arī attiecībā uz citiem, attiecībā uz Dievu, nu, mēģināt iesaistīties tanī sarunā, tāpēc, ka tas notikums mūs ir uzrunājis.
Pacelšu klausuli. Jālūdzu. Halū.
Labdien.
Labdien.
Es pateikšu tikai vienu, kas tur pie tās vainas ir. Pie vainas ir Maksims veikala priekšnieks, nu, īpašnieks, un tie, kas tur taisīja to augšā tur to pastaigu laukumu vai ko viņi taisīja. Tur ir viņu vaina, un arī tie, kas tur, nu, teiksim, deva tos rasējums, ka visi pareizi. Nav pareizi. Pie mums Jelgavā Maksim taisīja divus stāvus momentāli uztaisīja. I pirmo, i otro. Un pēc tam atvēra veikalu. Bet tur varbūt viņi vēlāk iedomāties vēl taisīt tur auto stāvvietas augšā. Nu,
bet jums ir svarīgi atrast to, kas ir vainīgs šajā brīdī, ja?
Nē, nu noteikti. Nu cilvēki ir aizgājuši bojā, nu.
Nu, cilvēkam svarīgs tas ir šobrīd mums. Arī Jānis raksta, domāju, ka nedrīkst te būvēt otro stāvu, vajag sodīt, re.
Jā, nu, tur jau tā lieta, ka tā vainīgā meklēšana, nu, tā mums ļauj to savu atbildības robežas novilkt. Tas mums ļauj kontrolēt, jo tā, nu, tā atbildība varbūt, nu, ārkārtēji galēja, nu, līdz pat sevis ziedošanai. Bet, nu, ja mēs novelkam robežu, mēs sakam, nu, tas nav... tas neesmu mēs, kam tagad būtu jāatbild uz šo satricinājumu, bet nu, tas Maksims priekšnieks, vai tur tas būvzraugs, vai tur tas politiķis. Un, un tas, tas tad cilvēkam ļauj justies
labāk.
Arī labāk, jā. Un, un, un tā arī ir nu, ļoti cilvēciska reakcija, kā mēs to varam atrisināt.
Paceļošu klausuli. Halo.
Labdien.
Labdien.
Es gribētu runāt par dziļākiem ceļu cēloņiem. Protams, ka tehniski kaut ko atradīs un, kā saka, pārmīnieku sodīs, kā parasti. Bet es pateikšu diezgan nepopulāru viedokli, bet tieši kristieši varētu vairāk ieklausīties. Un kā jau iepriekšējā studijā runātāji uzsvēra, ka visa sabiedrība, tas vīrietis, viņš tā kā līdz galam nespēja kaut ko pateikt, ka vismas un vainīgi. Arī vakar studijā bija Asnāts Ziemeļs, kad runāja par turismu drošību, un viņi arī pateica, ka mēs ejam pie vēlēšanām, metam urnā. Tad jau ir jāsāk domāt, kāda es redzu šo lielo sakarību. Valsts ugunsdzēsības dienas glābēji visi ir saņēmuši pēc nopelniem un visu sabiedrību kopā ar viņiem. Tāpēc, ka ir pagājuši 40 dienas kopš Ičas noindēšanas, un tā ir ļoti liela sakarība arī ar Talsu traģēdiju. Ļoti līdzīgi. Paldies!
Nu, es arī neizspēju izskrēdāt, tā domāju, tad ir kaut kāds vairāk mistērija vai mistika tajā visā man saliklausījās, bet nu, tā varbūt, ko es no šī tā kā paņemu, mēs redz, ja līdz šim nepievēršam lielu uzmanību ikdienai reliģijai baznīcā, tad šajās dienās pēkšņi baznīcas mācītāji, kas mūs interesē uzreiz, tik līdz noiet tās, tā mēs atkal aizmirstām.
Nu, nu vēlreiz, nu skairs, ka tādi notikumi, viņi ir racionāli izskaidrojami, bet viņi nav racionāli saprotami ikdienas valodā, ja jo pateikt, ka tas ir notikums ar ļoti mazu varbūtību un ka mēs nevaram iepriekš pateikt, ka kad tajā brīdī kaut kas notiks, ja tas, ko mēs varam pateikt, ka ir tur varbūtība, es nezinu, es tagad no zilu gaisu to paķeršu, ja tur viens pret 100 000, ja, ka kaut kas tāds var notikt, un tas pilnīgi neko neizsaka, ja tas nav taustām, ja, un tajā brīdī, kad notiek šāda nelaime, un pa to runā rādio, to rāda televīzijā, internetā ir fotogrāfijas, un tur ir konkrēti cilvēki, tad šīs te šausmas kļūst materializētas, un uz tām ir jāreaģē. Jā, neviens normāls cilvēks, pat matemātiķis nevar saprast, ko tas nozīmē taustāmā formā, 1 pret 100 000, jā, tā ir matemātiskā formula. Bet tajā brīdī, kad tu redzi 3, 5, 10, un pēc tam tas skaits aug, jā, šo te skaitlu, kas ir konkrētā situācijā, konkrētā vietā, tad reakcija kļūst pilnīgi atšķirīga. Ja? Un tas nav kaut kur, ja? Tas nav kaut kur projām pasaulē, kad tu lasi ziņās, kas tur ir noticis, vai ne? Kaut kādā tur korumpētā krūma republikā, ja? Bet tas ir Eiropas Savienības valstī, un tu ar visu ironiju esi pietiekam uzticējies tam, kas šeit notiek. Nu, ar visu ironiju, pret valdību, pret Eiropas Savienību, pret prasībām un tam līdzīgi. Ja? Nu, tur ir tāda divpusējā realitāte, ka no vienas puses tu pa to zobojies, ironizē un varbūt esi sašūts, bet no otras puses, nu, tā kā sirds dziļumos, tomēr tic, ka tur kaut kas tajā visā ir.
Aigars man raksta, vai tā trauksmes skanēšana un nespēja to izslēgt, tas taču, domāju, bija brīdinājums no Dieva.
Jā, tas ir jautājums, kā mēs, nu, kā mēs šo lietu skatāmies. Tā kā Ivers skatās vairāk nu, no tādām racionālām pozīcijām, un tur ir tā nesaprašana. Un ka mēs nesaprotam, uz ko tad mums atbildēt. Un paplašinot to robežu un mēģinot nu, skatīt to plašākā mērogā, nu, piemēram, kā divu nodomu vai plānu, daudz cilvēki tur tad spēja atrast jēgu. Jā, un viņi tur var saskatīt to vēsti un tai vēsti atsaukties. Mm-hmm. Jā, tāpēc jau arī...
Bet, diemžēl, rādi... retrospektīvi, jā, nevis nākotnē skatoties. Vai...
No pragmātiskām pozīcijām.
No pragmātiskām pozīcijām, ja mēs skatāmies no dieva pozīcijām, tad arī tas laiks ir, nu, apkārtīgi relatīvs. Bet
tās zīmes ir visu laiku atvainojiet, jā. Ne?
Jā, kādreiz ar rezultējošu variantu. Halo!
Halo,
labdien. Labdien.
Mēs augstam pēc svaidām asinīm, ne? Bet tiem, kas ir kā ir vainīgi, kurš mēs gribam sodīt un kurš iztirzājam, vai viņiem ir tiesības uz arī bezmaksas psiholoģa palīdzību. Es esmu tā no tā visa, jā, bet man liekas, ka arī nu, viņus taču ir pāragri sodīt, kamēr nekas nav pierādīts. Varbūt kāds psihologs var arī viņiem pazvanīt, tiem būvinspektoriem. Viņi ir cilvēki.
Jā, pilnīgi noteikti. Un varbūt es šajā brīdī arī pateikšu Latvijas Universitātes psiholoģijas nodaļas palīdzības centra cilvēku telefonu numuru, kuram var zvanīt šādās situācijās. Un, tas telefonu numurs ir 286-36-995. Varbūt vēlreiz pateikšu 286-36-995. Un šajā gadījumā runa ir par cilvēkiem, kuri ir cietuši ļoti plašā nozīmē. Ja? Tie var būt gan cilvēki, kuri ir zaudējuši kādu citu cilvēku vai, kādu, kāds, vai paši bijuši blakus vai kuri ir palīdzējuši citiem, bet es domāju, tas ir krietni plašākā nozīmē. Tas var būt jebkurš zolitūdes iedzīvotājs.
Kur jūs aicināt zvanīt šādā veidā?
Šādā situācijā. Plus arī cilvēki, kuriem tagad ir šī te, atbildības nasta, nu, šis spiediens no sabiedrības
puses. Es patiesībā šī klausītāja pacēla to, par ko īsti nav runāts. Es tā arī aizdomājos. Es varētu iedomāties, ka tie arhitekti, kas tagad... Nu, viņi droši vien šobrīd neguļ un viņi rēķina, vai tiešām viņi nav kaut ko nokļūdījušies un viņi dēļ tagad tas nav noticis. Jo viņi, es pieļauju, ka arhitekti domā, ka, nu, ka viņi visi izdarīja pareizi, jā, bet viņi tā, nu, tas varētu dot tādu nedrošību. Tur trakam jāpaliek patiesībā, tāpat tās kā tiem būvniekiem vai uzraugiem. Kāda vaina jau tur ir, bet ja viņi nezina to, tad vēl, un ja arī zina, arī jau laikam tikpat trak, vai ne?
Nu jā, tas, protams, ka šādā situācijā ir vajadzīgs labs stāsts, ja, un tas labs stāsts palīdz saprast. Nu, tas ir, mēs par to esam runājuši, varbūt citiem vārdiem šeit, ja, bet cilvēkiem ir vajadzīgi skaidrīt par to, ja, un tad ir tā ķēdīte, ar ko tas ir sācies, kā tas ir gājis cauri, un visi, kas tajā ķēdītē ir iesaistīti šobrīd.
Nils gan raksta, pagaist nesaprot, tātad vainīgos nevajag meklēt, viss kārtībā.
Es domāju, tā vainīgo atrašana jau neatrisinās pašā pamatā to situāciju, jo tā lieta jau ir notikusi, un līdz ar to tā atbildība ir, varbūt nav jāuzliek vienam grēkāzim, kurš varbūt paliks, tad ir rindā pēdējais, jā, un tā atbildība tik un tā laicīgā tur tiks uzlikt virsū, un kāds varbūt ir saņems caur to gandarījumu, bet tas jautājums ir, nu, kā mēs dzīvosim uz priekšu, un te ir runa gan par būvniecību, un par to, kā visas šīs lietas tiek organizētas, gan nu, arī par jebkuru cilvēka ikdienas soļiem, par to, kā mēs darām savu darbu, kā mēs braucam ar mašīnu, kā mēs runājam ar otru cilvēku, nu, mēģinot nu, iedomāties un nu, izmantot šo te notikumu, nu, lai kaut kā vērstu vismaz to nu, tālāko dzīvi pa labu.
Tur ir Fēlēs divas pieejas ir šeit šādu traģisku notikumu analīzē, un, lai cits nebūtu skumi, tur arī tādā vēsturiska politiska robeža. Viena pieeja ir, kurš ir vainīgs, un otra pieeja ir, kas notika. Un tas nav gluži viens un tas pats. Akcenti ir būtiski atšķirīgi, un ja mēs ņemam to otru veidu, tad tas ir vairāk nākotnē vērsts, lai mēs mainītu to, kas patiešām ir jāmaina, lai kaut kas tāds nevarētu atkārtoties vairāk. Ja? Pirmais ir, nu, labs stāsts, protams, tur ir abos gadījumos, bet ja mēs saprotam, ka mēs primāri varam izmainīt nākotni, tad tas otrais ir daudz produktīvāks.
Paceļu klausuli. Halo!
Labrīt!
Labrīt!
Jūs jautājat, kā tas varēja notikt? Nebeidzamais jautājums. Es domāju, ka šeit ir vairāk apstākļu, liktenīga sakritība vai miedarbība. Vispirms jau mēs paši neprotam, mēs ikdienas teikā neprotam novērtēt savu dzīvības cenu, skatāmies vēl šodien pēc tā viss, kā viens otrs skrien pārvērtējot savus braukšanas spējas. Un tad tāpat laikā, kad noskanēja signalizācija, neviens jau neglābi sevi. Un tad jautājums pa sargaņģeli, ja, bet sargaņģelis jau nepaglāps sev vairāk, kā tu pats viņam palīdzēsi. Tas viens otrs noskanēja signalizāciju, visi tur, nu, tā kā vajadzīgi klapēt to veikalu ciet, un uz dienu, uz nedēļu, uz mēnesi tiekam skaidrībā sagrūst ēka, bet cilvēku paliks jo tā kāri pēc peļņas ātri uzcelt, un lēti, un vēl vienalga signalizācija noskana, bet vienalga vēl jāsarauši ir. Nu, lūk, un par to visu mēs maksājam.
Man te, es tikai piebildu no tālu, kur viņš raksta, ka viņam līdzīgs stāsts bijis lielveikalā Rimī Mežciemā, kur viņš ir iegājis te vasarā un bijis signalizācija un slidunājums ārkārtas situācijā atstājot veikala telpas, bet tā kā neviens neko nesaprot, veikala darbinieki arī tur visi vietās, viņš saka, viņš ātri paķēra savu maizi un devās prom, bet nu, tā ir veikalos ne pirmā reize, kā saka, tas pa signalizāciju piebilst.
Man viena asociācija ienāca prātā. Ka zvanītājs teica kaut ko par ceļu satiksmi un tad, protams, reakcija uz signalizāciju, kas tev būtu jādara, nu tur no tāda fundamentāla psiholoģijas viedokļa jautājumu skatoties, nu tur ir kaut kādam nosacījuma refleksam būtu jābūt tādā nozīmē, ka tu to dzirdi un tu klausi, nu tu nešaubies, ja tu ej un tu dari. Bet no otras puses, mēs kaut kāds brīdinājums signāls dabūnam ik pa brīdim sabiedrībā, kopumā ņemot, un tev nav pārliecības, ka tas brīdinājums ir svarīgs, objektīvs un vajadzīgs. Ja? Par satiksmi runājot, kas notiek, ja tu pabrauc tālāk, tā kā tie ceļa remonti notiek. Ja? Nu, man tiešām reizēm sanāk uz Liepāju braukt un tur šovasar daudz remontēja. Un tur ir tie posmi, kas... Un es kā likums brauc brīvdienās, ka tur nekāda darbība nenotiek. Tur viss ir uztaisīts. Tas posms ir labāks nekā nelabotais posms. Un ir kaut kādas ātruma ierobežojuma zīmes, kurām ir loģiska vajadzība tajā brīdī, ka tur patiešām uz ceļa kāds strādā. Un tā, kad tu nobrauc 30 km un tu saproti, ka tas ir pilnīgi nesaprotami, pat tukšo, nu tad tev nosacījuma refleks rodas pretējā virzienā. Un atkal, un tā ir tā pati situācija tajā pašā sabiedrībā.
Jā.
Mm-hmm. Es gribēju turpināt to, varbūt nedaudz pavēršot citādāk to, ko Ivars teica. Mēs runājam par vainu, un vaina vienmēr ir blakus atbildībai. Nu, tā, ka mēs nespējam atbildēt līdz galam, ja mēs neesam bijuši atbildīgi, tad nāk vaina. Mm-hmm. Un cik tālu mēs varam būt atbildīgi. Un tās vainas pārlikšana mums arī ļauj justies, nu, tā kā mazāk vainīgiem pašiem. Un tur ir tāds, nu... Tas ļoti trausls process, un varbūt jā, būs taisnīgums, bet ar to tik un tā būs grūti dzīvot. Un es atceros pavisam pirms neilga laika, es biju seminārā, kur tik runāts par katastrofām un ētikas jautājumiem. Un tur tas bija Izraēlā, kur tās nelaimes un katastrofas notiek, ir notikušas gana bieži. Un viena neatliekamās palīdzības nodaļas ārsti stāstīja par to, kā viņi un viņas personāls, kā viņiem bija jātiek galā ar vienu terora aktā cietušajiem, kur bija ievērts gan tas pats spridzinātājs, gan arī tie bērni, tie upuri, ko viņš bija saspridzinājis. Un kad tu, nu, tu nevari dzīvot, vainojot, sadalot, nostājoties nīs pozīcijās, jo tā atbildība tev ir par visu. Un līdz ar to droši vien taisnīgumam ir jābūt, bet tas, mēs nevaram cerēt, ka tas taisnīgums mums ļaujas kaut ko atrisināt.
Man nāk arī interesanti e-pasti. Ingrīda raksta šādi. Mēs tikko svinējām valsts dzimšanas dienu un redzētais liek domāt, ka mēs mīlam savu zemi tautu. Tāpēc es aicinu latviešu sev uzdot jautājumu, vai mēs vienmēr visu tiešām darām tā, ka godīgi varam sev atbildēt, ka labāk nav iespējams. Jo ja mēs tā darīsim, tad jau nenotiks tādas traģēdijas. Jo ja mēs vienalga, kur būtu, būlaukumā, medicīnas iestādē, saimā, skolā, bērndārzā tā strādāsim, tad jau Latvija zels un plauks. Bet šis notikums, diemžēl, raksturo mūsu sabiedrību, un te nebūs viens vainīgais, un šī vainīga atrašana jau arī būtībā vairs neko nemainīs. Tāpēc raksta Ingrīdes pacaušu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es tikai gribēju pastāstīt, ka es biju apmēram stundu pirms tā notikuma tajā veikalā. Un jūs ziniet, man pašas pēc tas, ka jau tajā laikā nepārtraukti bija tā trauksme. Nu tā, viņa nebija vienmērīga, tad pārtrauc un tad bija trauksme. Kāpēc? Tie nav vainīgi, kas to trauksmi neievēroja. Nu, es kaut ko nesaprotu.
Nu, tā to trauksmi tā ir, kā jūs teicāt, tie signāli skan un skan, kad vajag un kad nevajag. Vairāk jau, kad nevajag, nevis kad vajag. Un, protams, kādā brīdī tu jau nezinu, nu, cik tad var reaģēt vai ne, uz signāliem, kas izrādās ir viltus signāli. Vai šajā reizē varbūt nebija tomēr viltus.
Nu, tad man šeit, ka te ir vēl vietā pieminēt visu mūsu dabisko tendenci, kas ir pilnīgi nepamatot mūsu pārliecība, ka mēs spējam ietekmēt, neietekmējamās lietas lielākā mērā, nekā mēs to spējam. Nu, tas ir jebkurā ikdienas situācijā.
Es domāju, te ir labi paralēli arī ar mūsu sirdsapziņu, kur mums arī kādreiz iekšā zvana un skan. Un, nu, šoreiz nē, jo šoreiz es tagad varētu izdarīt nu, tā kā parasti. Un tāpēc tas tā notiek. Un šajā dienā nu, mēs pēkšņi saprotam, ka diena var būt arī pēdējā. Un mēs nedzīvojam gluži tā, it kā šī konkrētā diena būtu mūsu pēdējā diena.
Gins, man liekas, tā līdzjūtība pirmkārt visiem, kuru tuvinieki cietuši, otrkārt paldies visiem, kas lūdzās par aizgājušajiem un pateicās Dievam par tiem, kas izglābušies. Trešais, paldies glābējiem un mediķiem, visiem, kas palīdz un nav vienaldzīgi. Un ceturtkārt, tas ir brīdinājums mums visiem, kam ir un kam nav jēgas. Bez ticības un mīlestības nekāda nauda jau mieru un cerību nedos. Pats vairs no Maksims neko nepirkšu. Zinu viņu attieksmi pret saviem darbiniekiem un būvniekiem. Nekstu mums gīns. Ceļu klausuli. Halo! Lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Ziniet, mani palicis atmiņā no 90. Gadiem. Tagad ledus gabals atlūza vai ne, no Rīgas līcī un ar uporiem vai ne. Un ar skaļām balsīm aicināja nāciet krastā zvejnieki, nāciet krastā, ledus gabals ir nedrošs, ledus gabals ir nedrošs. Un viņi nenāca un neviens nenāca. Un pēc tam, kas notika, ledus atlūza un gāja jūrā vai ne. Un pēc tam ar helikopteriem brauc viņus glābt un tad ar grūstīšanos un ar lielu troks, un tad viņi tika izglābti. Un tā neticība cilvēkam, ka viņš netic, ka viņam draudz briesmas. Paldies!
Nu, jā, arī cilvēku novērojums un reakcija. Man raksta Alberts šādi, nāve ir mūsu dzīves pavadoni, un šis gadījums to atgādina. Katru dienu ļaudis mirst, un ir vērts padomāt par to, kas ir nāve un kāda ir tās jēga. Konfūcijs teica, ka nāve ir dzimšanas sakne, tāpat kā dzimšanas slēp sevī nāves sakni. Pārliecīgas sētas ir negarīga un pieķeršanās materiālajiem. Domājiet, ko mūsu dzīve ir būs vērta nāves brīdī, jo pašreiz viss šis sviests pārvēršas par teātri, kad cilvēki nespēja pieņemt to, kas galgalā taču pienāks mums visiem. Un jāatcerās, ka katra diena var būt pēdējā un katra diena šī var būt piepildīta ar labo vai nē. Nu tā, ka šī diena tā kā ir pievērsusi šim jautājumam uzmanību, bet nu nevar jau visu laiku sēdēt un domāt par nāvi, katru dienu sakot ārprāts. Tā vai tā, viss ir pārējuši un zūdoši vai vajag? Nē, pat ne humoru, nē, tas ir šoreiz ļoti nopietni.
Es domāju, tas ir diezgan nopietns jautājums, un tas, ka Ivars, jā, tagad klusēja šajā vietā, bet tā arī ir, nu, ir ar domātāju, kuri teikuši, ka mēs dzīvojam tādā, nu, kā pēc nāves laikmetā, kur, ka to nāvu mēs esam izstūmuši, un mēs dzīvojam it kā tās nebūtu. Tas nenozīmē, ka mums nepārtraukt būtu jādomā par to nāvi, bet tušiņi, ka mums ir jādzīvo, nu, ar to apziņu. Ka mēs esam mirstīgi, bet tas nenozīmē, ka mums ir tagad jāsēro visu laiku, un, bet tieši otrādi, tā kā te arī tika rakstīts, nu, proti, nu, tas, kas mūs dara dzīvus, nu, tad tā ir tā mīlestība, tā ir atsaukšanās citam cilvēkam, un nav jau turais tās nāves, nu, vienam tā ir nāve, un tas ir cauri, un citam aiz tās nāves sāks dzīvību. Bet tā dzīvība jau sākas nu, šajā mirklī un tagad. Un tas ir tas, ko mēs blakus nu, tai nāvei un tai traģēdijai mēs redzam, ka tur tieši tajā punktā dzimst nu, gan dzīvība, gan mīlestība, un kur cilvēki, nu, viņi beidzot sāk dzīvot, viņi pamostās nu, no tādas automātiskas rutīnas.
Man tas vārds, kas man nāk prātā, klausoties, Aivits teiktajā ir jēga un vismaz divās nozīmēs, jā, ka, protams, šādas situācijas tev gribot, negribot konfrontē ar tavu dzīvi. Nu, tu saproti, kas var notikt, jā, ka tas ir tieši tā, ka tu negaidi, bet tas brīdis pienāk, un tad kāpēc tu vispār esi kaut ko darījis, kāpēc tu šeit esi, ja? Kā tu izmanto to pašu ierobežotāko resursu, kas ir tavā rīcībā, laiks, tas ir gandrīz vienīgais neatjaunojamais resurss, nezinu, kas vēl ir neatjaunojams, ja? Gandrīz visu citu var atjaunot. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ar kur tu tiec konfrontēts, un tev tā pa īstam ir jāpadomā tajā brīdī. Un jēgas jautājums arī no otras puses, kāpēc mēs jūtamies, nu, solidāri, esam gatavi bez ierunām palīdzēt visos veidos. Tāpēc, ka ikdienā tas, ko mēs darām, mēs bieži vien uztveram, ka tam nav īpaša jēga, un es nezinu, cik tā ir vietā atsaukties kaut kādiem pētījumiem, bet skaidrs, ka tehniskā nozīmē pētījumi parāda, ka cilvēkam nauda nav tik svarīga, nu, visas tās materiālas padarīšanas kā jēga, ja, un šeit, nu, tādā skumi ironiskā kārtā ir tas brīdis, ka tu redzi, ka tavai dzīvei ir kaut kāda nozīme, kaut kāda jēga, un ka tu dzīvo sakarīgu, ne žargonu, bet patiešām jēgpilnu sakarīgu dzīvi.
Mm-hmm. Jā, lūdzu. Halo.
Halo.
Jā.
Vai krustpunkts?
Jā, jā.
Ziniet, es gribu padalīties ar savu pieredzi par signalizāciju. Piemēram, ja Amerikā tas notiek, ja? Tad momentā tiek norobežot pieejošā teritorija. Neviens netiek ielaists. Un no veikala vai arī tas no dzīvojamās mājas, nu, tas ir viesnīca, tiek momentā cilvēki izdzīti ārā, jo katrs saprot, ka sava dzīvība ir dārgāka par visu. Tur tā nenotiek.
Gan šajā vēstulītais, ko es lasu, un, protams, zvanā, mēs dzirdām, nu, to, kā būtu, ja būtu, tomēr, nu, nu, to meklējumu, ka varēja izvērsties citādi, ja varētu. Citādi izvērsties. Nu, vismaz tā to var saklausīt. Man gan laksta valdes tā. Jūs, kas abi sēžat un runājat studijā, nesaprotat, ka atbildība tieši ir vainīgā meklēšana, un tas ir sabiedrības pastāvēšanas rituāls, kuru izpildot mēs arī kļūstam par cilvēkiem.
Es piekrītu abiem punktiem. Es nezinu, šī nāja, bet ar man piekritīs. Es tiešām nesaprotu, un es piekrītu, ka tas ir rituāls.
Rituāls.
Nu šobrīd, nē, nu, ja tādā veidā domā, nu, sabiedrības kopumā, es nezinu, vai tur var tik plaši par to skatīties, bet es domāju, ka šādās situācijās rituāliem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Es domāju, tur Aivet varētu nu, tas, lekciju nolasīt par to.
Nē, tas droši vien, tas ir viens no tiem atbildības veidiem, proti, ka mēs to pārliekam uz kaut ko tādu mistisku, mistērisku, un tad mēs to pārliekam uz rituālu. Jā, un tad mēs varam iet platoniskajā tradīcijā un pārlikt to visu, to mūsu morālu, ētisko, manu dzīvošanu attiecībā pret to augstāko. Un tā trešā galēja atbildība, tā nāk no kristietības, kas ir atbildība, nu, līdz pat nāves robežai, tad, kad es atbildu tam otram ar visu sevi. Un, protams, ka mēs dzīvojam starp šīm te trim atbildībām, un tas, šīs te atbildības tad arī piešķir trīs dažādas jēgas tai mūsu dzīvei. Mm-hmm. Jā, un tajās mēs arī mēģinām ar to atbildību rīkoties.
Es varbūt tagad sausāk vienkārši par to, ka tas, ko es teicu, šīs te divas pieejas, kurš ir vainīgs vai kas notika, tur ir diezgan liels pārklājums. Un, ja mēs domājam par to nākotnes perspektīvā, produktīvāko veidu, kas notika, tas, protams, neizslēdz izmeklēšanu attiecībā uz noteiktiem cilvēkiem, parakstiem, instrukcijām un tamlīdzīgi. Lai tas būtu pilnīgi skaidrs, bet, nu, ko mēs ar to darām, jā?
Varbūt pirms ceļu klausuli vienīgi Anita sakala rakstītājs par to vainīgo meklēšanu, vai tiešām mēs sabiedrība glābsim mirušo dvēseļu mieru un līdzvietušo sirdsmieru ar to, ka tagad izvērtīsim linča tiesu un kārsim tos karātavās. Tad pie šīs traģēdijas būs jāpieskaita vēl daži cilvēku nāvis viņus tiesājot. Te jau tomēr nav notikusi kāda cietsirdīga maniakāla slepkavība, kad jātiesā kāds, lai iestātos miers un gandarījums. Tā ir mūsu attieksme un atbildība ikdienas darbu darot. Un cilvēki, kas ir bijuši tuvu šiem būdarbiem, priekšnieki vai uzdraugi, viņi jau noteikti tagad ar šo notikumu traki paliek, sirdstrieku un veselības problēmas, nervu stresa dēļ, un man šķiet, tā jau ir visaugstākā sodība viņiem bez tiešas vainas vainīgajiem.
Es domāju, jā, ka tā ir ļoti liela žēlsirdība spēt piedot cilvēkiem, un man liekas, ka mēs publiskā telpā mēs esam ļoti daudz slimojuši ar to, ka nespēju piedot.
Pacelšu vēl vienu zvanu. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Es gribēju pateikt, ka jā, tam kungam studijā ir taisnība, un protams, pēc tādām bēdām ir tādas divas pamatreakcijas, meklēt vainīgo ārpusē un tomēr arī vērtēt sevi un meklēt vainīgo sevī, jo tā tiešām ir sabiedrības problēma vai stadija, kādā ir šī visa valsts sabiedrība. Jo jā, situācija ir tāda, kāda viņa ir, un tas jau ir liels signāls mums visiem, ka katram ir jāizvērtē sevi un sevi kontekstā, kā mēs izskatāmies iekšā valstī, kā daļa no struktūras. Un ir jāmainās visiem.
Nu jā, man arī jābeidz ir patiesībā pie šīs zvana, vēl mums Ruta raksta, notikušajiem ir jēga, tad ja mēs kaut ko no tā iemācāmies. Vai mēs būsim iemācījušies, jūsuprāt?
Jā, tikai jautājums, ko? Nē, nu protams, ka iemācās. Nu atkal tas ir skumi ironiski, bet sabiedrība pa īstam kaut ko iemācās tajā brīdī, kad kaut kas notiek. Un notiek ar mīnus zīmi, notiek kaut kas negatīvs.
Ko mēs iemācāmies?
Droši vien, ka tas ir tas, ko mēs varbūt iemācāmies uzdrošināties atbildēt un kaut kādas lietas. Man liekas, ka tas, kas var notikt šajā brīdī, nu, tā ir tā mūsu sirds pagriešanās, tā metanoja, kur mēs to varam izmantot kā iespēju nākotnē. Un mēs to, protams, varam izmantot arī kā iespēju, lai turpināt dzīvot tālāk.
Sociāla antropoloģa Aivita Putniņa, sociāla psihologa Ivars Austers, varat to telefonu vēlreiz nosaukt, kur izlanīt?
Jā, es nosaukšu tātad Latvijas Universitātes psiholoģijas nodaļas palīdzības centrs 286-36-995. Vēlreiz 286-36-995.
Izmantojiet iespēju zvanīt tiem, kam patiešām tā ir nepieciešamība un iespējams tiešām liela vajadzība. Studijā biju es, Aids Tomsons, producenti Ingrīda Ābola.